глава 13. Секоја душа да им се покорува на предпоставените власти, зашто нема власт, а да не е од Бога, и колку и да се властите од Бога се поставени, затоа оној кој и се противи на власта и се противи на Божијата наредба, а кои се противат, ќе ја примат својата осуда, зашто владетелите не се страв за добро дело, туку за зло. Сакаш ли пак да не се боиш од власта, прави добро, па ќе бидеш пофален од неа. Таа му служи на Бога за твое добро. Но ако правиш зло, бој се, зашто не носи напразно меч. Таа е во служба на Бога, гневен одмазник за оној кој прави зло. Затоа треба да и се покорувате, не само поради гневот, туку и заради совеста, затоа платјате и даноци, зашто се Божји службеници, кои се занимаваат со тоа. Дајте му секому она што сте му должни, кому данок, данок, кому царина, царина, кому страв, страв, кому чест, чест. Не должите му никому ништо, освен да се љубите еден друг, зашто кој го љуби другиот, го исполнува законот. Зашто заповедите, не прави прељуба, не убивај, не кради, не посакувај, иако има уште некоја друга заповед, содржани се во овие зборови. Љуби го својот ближен како себе си, љубовта не му прави зло на ближниот. И така, љубовта е исполнување на законот. И правете го тоа затоа што го знаете времето во кое сме, зашто е веќе време да се разбудите од сонот, зашто сега спасението ни е поблизу, отколку кога поверувавме. Ноќта помина, а денот наближи. Затоа да ги отфрлиме делата на темнината, а да се облечеме во оружјето на светлината, да одиме пристојно како дење, не во гозби и пијанки, не во блуд и страстољубие, не во препирки и зависти, туку облечете се во нашиот Господ Исус Христос и не мислете како да ги задоволите похотите на телото.